Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Dalam episode kali ini, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, dan juga akan ada cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di Amerika. Kami akan mengajak Anda berkenalan dengan diaspora Indonesia di Baltimore, Maryland, yang berprofesi sebagai seorang arsitek. Bagaimana mengelola sebuah perusahaan arsitek di Amerika dan bagaimana serba-serbinya? Nantikan obrolannya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA Executive Lounge, sebentar lagi kita akan mendengarkan obrolan reporter VOA Ariadne Budianto bersama Haris Kuncoro, diaspora Indonesia, yang berprofesi sebagai arsitek di Baltimore, Maryland, dan memiliki perusahaan bernama In Place Design.
Mas Haris, terima kasih atas kesediaannya bertemu dengan VOA. Ini bisa diceritakan tentang sejarahnya In Place Design itu seperti apa?
Ya, terima kasih juga sudah berkunjung ke In Place Design dan saya merasa terhormat ya di wawancara ini. Nah, ini sebetulnya kalau secara In Place Design ini panjang ya. Jadi dulu kita itu ada beberapa orang itu kerja di namanya Design Development Group, DDG, di Baltimore. Dan kita banyak mengerjakan proyek di internasional juga ya. Dan kami di situ beberapa principal partner akhirnya tahun 2015 memutuskan untuk membuat company sendiri. Masih di Baltimore dengan service yang sama ya. Dan ini juga bagian dari challenge kita, tantangan-tantangan kita. Tapi ya menarik ya, artinya saya menikmati ininya.
DDG itu kalau nggak salah perusahaan yang besar.
Ya.
Apa yang membuat Anda berani untuk membuka venture baru?
Ya, ya. Ya intinya sih value ya. Value dari kami yang sudah lama bekerja bareng ya. Dan kita juga melihat ada opportunity untuk bisa berkembang lebih ya. Secara individu dan secara kelompok. Dan memang waktu itu kondisi bisnis di company yang lama itu tidak menguntungkan ya. Artinya banyak kesulitan-kesulitan yang akhirnya kami memutuskan, okay, I think we can do better than this. Dan dengan teman-teman, ada 5 orang yang memutuskan untuk let's go ahead and start our new studio.
Jadi service apa aja yang ditawarkan oleh In Place Design?
Servicenya sangat broad ya. Jadi mulai dari planning, kita juga mengerjakan master planning, arsitektur juga service. Kemudian interior, kita juga ada landscape, graphic design, dan yang terakhir itu branding. Branding exercise. Jadi kita kalau ingin memulai proyek itu biasanya memulai dengan branding dulu supaya kita bisa fokus yang kita desain.
Bisa diceritakan ini kantornya sendiri ada berapa orang?
Ya, kami di sini ada 5 orang. Saya arsitek, ada founding partner juga, ada Dustin Watson, itu juga arsitek. Kemudian ada namanya Curtis Taylor, itu graphic designer. Ada dari landscape itu Warren Duke. Ada Connie, itu yang dari interior. Dan ada arsitek yang muda nih, untuk regenerasi itu ada namanya Jonathan. Dan itu juga ada beberapa kontraktor gitu ya, yang kita hire by project.
Jadi kan In Place Design ini sudah punya berbagai macam proyek, tidak hanya di Baltimore atau di dalam Amerika Serikat sendiri ya, di negara bagian lain. Tapi juga di Indonesia dan juga di negara lain.
Yeah.
Apa sih perbedaan antara apa yang diinginkan oleh klien Amerika dengan klien internasional gitu misalnya?
Yeah. Saya juga sudah banyak traveling ya di beberapa negara, Cina, Turki, Middle East, termasuk di Indonesia juga. Dan tentunya di Kanada, di South America juga pernah beberapa. Kita presentasi ke klien, ekspektasinya mereka seperti apa, kemudian dibandingkan dengan klien-klien di Amerika itu seperti apa. Jadi intinya, kalau boleh saya bilang ini straightforward, orang Amerika itu, klien-klien Amerika itu lebih tahu dan lebih menghargai profesi kita. Dalam artian gini, kalau misalkan ada additional service, jadi kita scope-nya nih, dalam kontrak, okay, kita mengerjakan A, B, C, D, gitu kan. Begitu ada E atau F, mereka tahu itu additional service. Dan mereka komit untuk membayar lebih, gitu ya. Nah itu tidak semua klien seperti itu. Ada di beberapa negara yang udah ini paketnya semua ya, nanti kita rubah dan segala macam itu is part of that process gitu, part of that fee gitu kan. Itu satu. Dan yang kedua juga kalau di sini klien-klien di sini itu lebih straightforward. Jadi dia kalau itu bagus dia akan apresiasi, akan ekspresi mereka, oh ini bagus, ini jelek. Nggak ada tadi yang aling-aling. Ada beberapa klien kalau dari overseas segala macam itu ya kadang mereka dalam diskusi, oh ini bagus-bagus, ternyata di backdoor, oh ternyata banyak komentar, gitu. Minta itu. Ya. Jadi intinya semua proses, semua culture ya, culture itu yang sebetulnya memperkaya kita juga ya. Bagaimana kita bisa menghadapi klien dan bersikap dalam hal bisnis ya. Klien-klien kita itu tidak hanya dari developer yang lebih komersial ya, non-profit juga yang kita kerjakan sekarang ini ada komunitas Muslim Indonesia di Houston yang sekarang kita lagi bantu untuk desain masjidnya, gitu kan?
Masjid komunitas Indonesia di Houston, Texas.
Ya, Masjid Istiqlal. Kemudian juga ada komunitas Muslim juga di Pennsylvania, Al-Makasid itu juga membuat masjid dan sekolahan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
So far, proyek yang paling berkesan buat Mas Haris sendiri apa?
Proyek yang paling berkesan buat saya itu ada satu di Bali.
Kenapa?
Itu challenge ya. Jadi ada satu project resort di Ubud, itu satu challenge karena site-nya itu sangat curam.
Oh, jadi di tebing gitu.
Di tebing.
Lokasinya.
Ya, di tebing, terus di bawah itu ada sungai gitu kan. Terus di depan ini ada perumahan masyarakat existing desa gitu ya. Nah, ini challenge-nya itu bagaimana kita tetap mempertahankan secara alam, secara sosial dan menciptakan satu resort yang di situ yang mempunyai banyak pengalaman. Itu juga ceritanya juga dalam prosesnya juga mempunyai cerita sendiri. Kita desain kira-kira 5 tahun yang lalu ya atau 7 tahun yang lalu saya lupa. Terus kemudian sudah kita selesai desain, proses konstruksi, ada pandemi. Semua stop. Iya kan? Padahal itu proyek sudah dapat award di mana-mana dari tingkat Asia waktu itu saya ke Hong Kong. Terus kemudian tingkat internasional waktu itu saya ke London untuk menerima award itu. Jadi waktu itu kita juga karena berhenti kita merasa down ya. Nah sekarang udah dimulai lagi dan sudah terbangun sebagian. Jadi itu satu proyek yang secara desain, secara experience buat saya itu sangat berkesan karena ya up and down-nya itu. Banyak dramanya.
Proyek yang lama sekali ya?
Iya, betul.
Selama ini yang tersulit dilakukan untuk sebuah proyek itu di bagian apanya?
Nah, ini pertanyaan yang menarik juga ya. Jadi, bagian yang tersulit dari proyek itu adalah budget. Ekspektasi klien di awal-awal itu selalu setinggi. Setinggi langit lah. Yeah. Mereka pengen semuanya akan ada di situ. Pada kenyataannya, ternyata budgetnya sebegini. Jadi bagaimana kita bisa mensinkronkan antara ekspektasi dan kenyataan. Itu prosesnya berliku-liku gitu kan. Dan itu tugas kita sebetulnya. Bagaimana kita bisa educate our client. Karena kita selalu bilang budget. Tidak hanya itu juga ada satu layer lagi yang kita ini adalah experience. Bagaimana bisa menciptakan placemaking tadi yang saya sebut, bagaimana bisa membuat orang merasa nyaman dan aman dan menikmati semuanya.
Jadi sebetulnya dalam menjalankan company design seperti ini, apa sih kuncinya agar bisa bertahan?
Bertahan dalam bisnis itu adalah networking kalau saya bilang. Jadi bagaimana kita bisa reach out di beberapa seminar atau di exhibition atau di beberapa conference, di beberapa ini kita bisa networking dengan beberapa orang atau counterpart, dan dari situ kita bisa tahu apa sih tren sekarang, design trend. Jadi kita sudah bisa mengantisipasi market sebelumnya. Kita bicara dengan klien, misalnya katakanlah, oh sekarang trennya misalkan restoran, semuanya pengen makan di luar. Ada teras, ada ini, outdoor gitu kan. Atau misalkan katakanlah kalau desain rumah tuh apa? Ya dulu waktu pandemi itu harus ada tempat bekerja di dalam gitu kan. Apartemen sekecil apapun harus ada di situ gitu. Nah itu desain tren itu yang terus kami pelajari. Karena kita juga melihat ini ya, banyak kasus dan ikut conference. Jadi tren-tren baru itu yang membuat kita bisa bertahan. Karena dari klien pun juga melihat, oh ini trennya sekarang bergeser ke sini. Misalnya katakanlah tidak hanya desain ya, tapi bagaimana pengguna, bagaimana generasi, ya itu juga berpengaruh.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Nah itu tadi sedikit obrolan bersama Haris Kuncoro, diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai arsitek di Amerika. Masih akan ada informasi lainnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Mobil terbang yang selalu menjadi impian masa depan mungkin akan segera terwujud. Berikut laporan reporter VOA Matt Dibble dari California mengenai kebangkitan dari kendaraan listrik ini. Belum lama ini, orang-orang berkumpul di Sausalito, California untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Pivotal di Silicon Valley merupakan salah satu pesawat listrik pertama yang mengudara di era yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang dapat terbang secara vertikal tanpa landasan, lalu terbang seperti pesawat telah dinanti selama puluhan dekade. Kemajuan teknologi pada mesin dan bahan yang ringan telah membantu mewujudkan hal ini, kata CEO Pivotal Ken Carklin kepada VOA.
The biggest driver of all though is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today.
Katanya pendorong terbesar dari semua ini sebenarnya adalah penyimpanan energi. Begitu juga dengan baterai. Penyimpanan energi dan baterai menjadi lebih baik dan lebih baik lagi setiap beberapa tahun, didorong oleh kemunculan massal kendaraan listrik yang kita lihat di jalan saat ini. Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200,000 atau setara dengan hampir 3,2 miliar rupiah, dengan baterai yang saat ini masih dibatasi dengan kemampuan menyimpan tenaga hingga 20 menit waktu terbang. Lebih banyak orang yang akan merasakan pengalaman terbang dengan pesawat listrik pertama mereka dengan menggunakan taksi udara seperti Midnight milik Archer Aviation. Brian Bernard adalah kepala pengembangan dan infrastruktur untuk perusahaan Archer Aviation. Ia mengatakan,
"One pilot, four passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, sustainable, it's quieter than a helicopter. It's got 12 propellers. If any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing."
Katanya, taksi udara ini membawa satu pilot, empat penumpang, dengan jarak sekitar 100 mil atau sekitar 160 km Dengan kecepatan 150 mil per jam atau 241 km per jam. Sistemnya berkelanjutan, suaranya lebih sunyi dibandingkan helikopter dan memiliki 12 baling-baling. Jika salah satu dari baling-baling tersebut rusak, pesawat ini memiliki teknologi yang membuatnya tetap dapat melakukan pendaratan dengan aman. Pesawat ini tengah melakukan uji keselamatan yang dilakukan pemerintah. Tetapi jika semuanya sesuai dengan rencana, perusahaan ini mengatakan mereka bisa mulai menerbangkan pelanggan sebelum akhir tahun 2025. Archer berencana untuk menjalankan layanan taksi udaranya ini di beberapa kota di Amerika, termasuk di wilayah San Francisco, di mana taksi udara bisa terbang di antara lapangan terbang yang ada dan vertiport, atau lapangan yang didesain untuk pesawat yang terbang secara vertikal. Brian Bernhard mengatakan,
going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip.
Katanya, pergi dari pusat kota ke lapangan terbang yang memakan biaya sekitar $150 atau setara dengan 2,3 juta rupiah dengan menggunakan layanan rideshare dapat diganti dengan menggunakan kendaraan Archer dengan biaya yang sama. Tidak hanya itu, perjalanan yang biasanya memakan waktu sekitar 2 jam bisa dipersingkat menjadi 20 menit. Mike Hirschberg adalah Direktur Urusan Strategi untuk Vertical Flight Society, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan memajukan penerbangan vertikal. Kepada VOA, ia mengatakan,
there are some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people.
Ada beberapa kasus yang sangat menarik di mana waktu menjadi jauh lebih penting daripada uang. Pada akhirnya, penerbangan ini akan menjadi lebih murah dari tahun ke tahun sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Berangkat dari pencarian penerbangan tanpa emisi dan biaya operasional yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba-lomba untuk meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Seiring dengan menjamurnya pesawat tanpa awak, wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. Dan Mike Hirschberg menambahkan,
when you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to be need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future.
Katanya ketika Anda melompat dari jumlah yang hanya puluhan atau lusinan ke ribuan, perlu adanya beragam jenis manajemen lalu lintas udara. Banyak perencanaan keselamatan yang diperlukan untuk mengoperasikan pesawat listrik di masa depan. Dari Sausalito, California, untuk Matt Dibble, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sebuah organisasi nirlaba di kota Brooklyn, New York, menyediakan les renang gratis, serta pelatihan keselamatan di air bagi anak muda dari komunitas yang kurang mampu, dengan harapan dapat mencegah terjadinya tenggelam tak disengaja, sekaligus memberi kesempatan kepada lebih banyak anak untuk menikmati waktu di kolam renang. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Jun Shu dan Randy Wicaksana berikut ini. Bagi seorang warga New York bernama Kiara Knight, ini merupakan tahun kedua ia mengikuti program renang di kota Brooklyn. Kiara bertekad untuk menaklukkan rasa takutnya terhadap air setelah pengalaman masa kecilnya yang mengerikan.
I was close to a drowning experience, so my father felt like it was necessary in order for us to be put into swimming lessons. You know, swimming lessons cost money. This is free, so, you know.
Kepada VOA, Kiara menceritakan bahwa ia pernah hampir tenggelam, jadi ayahnya merasa perlu bagi dirinya untuk kelas renang. Namun kelas renang tentunya membutuhkan biaya, sementara program ini gratis. Warga asli New York berusia 21 tahun ini kemudian ikut serta dalam program intensif selama 6 minggu yang diselenggarakan oleh Rising Tide Effect, sebuah organisasi nirlaba yang menawarkan les renang gratis bagi masyarakat yang kurang mampu di seputar kota New York. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC, jumlah korban yang meninggal akibat tenggelam bertambah sekitar 500 orang setiap tahun dari tahun 2020 hingga 2022 dibandingkan dengan tahun 2019. Kate Krause adalah pendiri organisasi Rising Tide Effect.
As a New Yorker, it breaks my heart, it makes me sick that people are out there dying in rip currents because they don't know enough not to go in them.
Kate mengatakan sebagai warga New York, hal tersebut membuatnya sedih untuk mengetahui adanya korban yang meninggal tertelan gulungan arus balik ombak di laut. Para murid Kate menyukai programnya karena bukan hanya mempersiapkan mereka untuk berenang di kolam, namun juga untuk menghadapi arus ombak dan bahaya lain di laut. Salah satunya adalah Jessica Romain yang sedang belajar berenang.
Tuesdays and Wednesdays we swim here in the pool and Thursdays we go to the Beach 67 to learn how to surf and stuff and learn how to like be immune to the ocean water instead of the pool water because the pool and the ocean are two different things.
Jessica bercerita bahwa setiap hari Selasa dan Rabu mereka berenang di kolam dan hari Kamis mereka pergi ke pantai untuk belajar berselancar dan lain sebagainya. Intinya mereka belajar beradaptasi dengan air laut dan bukan hanya di kolam renang. Kedua tempat tersebut sangat berbeda. Organisasi Kesehatan Dunia PBB, WHO, mengatakan bahwa rata-rata ada 26 orang meninggal di seluruh dunia akibat tenggelam setiap jamnya. Berikut adalah David Meddings dari WHO yang berbicara kepada VOA secara daring melalui Zoom.
I do think that one of the reasons for, let's say, a relative lack of engagement with drowning to date is simply because it's not really widespread knowledge that drowning is A, as big of a problem as it is. And B is as easily preventable.
David berpendapat bahwa salah satu alasan kurangnya usaha masyarakat untuk menangani kasus tenggelam adalah karena belum ada kesadaran yang meluas bahwa tenggelam itu sebenarnya merupakan masalah besar yang dapat dicegah dengan mudah. Bagi Kiara Knight, pengalamannya bersama organisasi Rising Tide Effect tidak hanya seputar meningkatkan kemampuan berenangnya, namun juga mempelajari keterampilan penting dalam hidupnya.
Being here, you're open to a lot of opportunities. Here, we're getting our CPR and our first aid certifications. Not a lot of us are able to get that nowadays, you know, without having to pay any money.
Kiara mengatakan keterlibatannya membuka banyak peluang, seperti mendapat sertifikat guna pertolongan pertama dan pernapasan buatan, suatu hal yang sulit didapatkan secara gratis. Berdasarkan laporan CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, tenggelam merupakan penyebab utama kematian anak-anak berusia 1-4 tahun. Hampir 80% anak-anak di rumah tangga berpenghasilan rendah memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kemampuan berenang, menurut The USA Swimming Foundation. Pendiri organisasi Rising Tide Effect, Kate Krause, mengatakan hal tersebut harus berubah.
A lot of the youth, especially the ones that are in our groups who are coming from really intense gun violent neighborhoods need to have access to this peace, and if they can just experience the joy in the pool the way I do, the way my colleagues do, then maybe they're going to want to pursue a career related to the water.
Menurut Kate, banyak anak muda, terutama mereka yang terlibat dalam organisasinya yang berasal dari lingkungan dengan kekerasan senjata api yang sangat intens, perlu memiliki akses ke hal tersebut. Dan jika mereka bisa merasakan nikmatnya berenang seperti yang ia dan rekan-rekannya rasakan, mungkin mereka jadi ingin mengejar karir yang berhubungan dengan air. Dan itulah yang hendak dilakukan oleh Jessica Romain, salah satu peserta organisasi Rising Tide Effect.
Now I'm really thinking about being a lifeguard next summer.
Jessica mengatakan bahwa ia benar-benar berpikir untuk menjadi penjaga pantai pada musim panas mendatang. Kiara Knight mengatakan bahwa di masa depan, ia ingin menjadi pengajar renang bagi anak-anak. Demikian laporan Jun Shu dan Randy Wicaksana dari kota New York bersama tim VOA.